Samuelin kirjan 19. luku ensimmäinen jae on tämä jae, josta nyt tänään saarnaan. Surusta. Lapsen kuolema on varmaan vaikein, mitä saattaa kuvitella äitille ja isälle, jotka rakastaa lasta. Myöskin läheisen ihmisen omaisen kuolema kirpaisee syvemmältä, kuin ehkä huomaammekaan. Kuolema on vihollinen. Vaikka kuolema on voitettu, se on silti vihollinen. Ja joka kerta, kun läheinen haudataan, hautausmaalla on tämä hiljaisuus, niin siinä on tietty suru, tietty ikävä, tietty tuska, tietty paine. Muuten hienoa nähdä Irene sinua täällä meidän keskellä. Ja aina kun tämä kuolema erottaa, niin uskovalla, kun se erottaa uskovasta, siinä on kaksi tekijää yhtä aikaa. On sekä suru että ilo. Ja se on jännää elämässä, kun nämä kaksi tulee niin kuin yhtä aikaa. Mutta Daavidin kohdalla tilanne oli toisenlainen. Me luemme täältä uudesta käännöksestä. Kuningas joutui suunniltaan surusta. Vanha käännös sanottiin, kuningas itkee ja suree Absalomia. Ja voitto muuttui sinä päivänä suruksi kaikelle kansalle, koska kansa sinä päivänä kuuli sanottavan, että kuningas oli murheissaan poikansa tähden. Ja tässä aikaisemmin kuvataan tämä ensimmäinen jae. Vanha käännös sanoo, kuningas tuli kovin järkytetyksi. Nousi portin päällä yläsaliin ja itki. Ja uusi käännös sanoo, kuningas joutui suunniltaan surusta. Hän nousi itkien porttirakennuksen yläkertaan ja huusi mennessään. Poikani Absalom, oma poikani Absalom, kumpa olisin saanut kuolla sinun sijastasi. Absalom, poikani, poikani. Absalom, poikani, oma poikani, sanoo vanha käännös. Hänen poikansa oli juuri kuollut, sanansaattaja tuli tuomaan, ei ilouutista, vaikka hän tuli tuomaan uutisen voitosta, vaan suru-uutisen, jota Daavid oli koko ajan pelännyt. Sen tähden hän oli kahlehtinut itsensä siinä mielessä, hän oli eristynyt. Hän oli kovin järkytetty. Ja tässä mainitakin, hän nousi portin päällä olevaan yläsaliin, jossa oli täysin hiljaista ja itki. Daavid itki useasti. Hän oli tosi mies. Tosi miehen malli. Mutta täydellinen sitä hän ei ollut. Hänhän itki omaa menetystään, mutta hän itki myös omaa syyllisyyttään, poikani Absalom. Muistan, kun Floridassa puusteli Timo Saarnasi Daavidin elämästä, että mutta Jumalani avulla minä hyppään muurin ylitse. Ja sitten hän käsitteli eri muureja, mitä oli. Ja yksi näistä muureista oli tämä Absalom. Ja muistan, kun Miko oli siellä. Miko ei silloin vielä ollut pelastettu, ei ollut vielä tullut Jumalan armoa, eikä vastaanottanut hänen armoaan. Hän oli siellä kuuntelemassa. Ja Timo itkien niin kuin usein tällaisessa kohdassa katsoo toiseen suuntaan ja sanoo, mitä Daavid sanoi. Absalom, Absalom, oma poikani. Ja Timo sanoi jälkikäteen, että hän ei edes uskaltanut katsoa Mikoon päin. Mutta tiedätkö, mitä Miko sanoi sen jälkeen? Se sanoi, että isä oli hyvä puhe. Poikani Absalom. Ja tämä menetys, sehän juonsi juurensa hyvin tähän irvokkaaseen syntiin, jonka Daavid teki. Hän otti toisen miehen vaimon omakseen. Ensin kun hän oli maannut hänen kanssaan, sen jälkeen hän surmautti hänen miehensä, jotta ei hän joutuisi häpeään. Ja nyt hän on täysin häpeässä. Jaakobin kirjeessä muuten mainitaan tästäkin. Syntiä on vaikea paeta. Toisten syntejä on helpompi, omaa syntiä on mahdoton paeta. Koska ihminen on syntinen. Kun hän on syntiä tehnyt, niin on äärettömän tärkeää tunnustaa syntinsä. Tunnustaa se Jumalalle ja tunnustaa se myös ihmisille. Sanoutua irti siitä ja jatkaa tietä eteenpäin. Tiesittekö muuten englanninkielisessä käännöksessä Jaakobin kirja on eri paikassa? Tiedätkö, mistä se johtuu? Jos luette englanninkielisessä käännöksessä, niin Jaakobin kirja on eri paikassa. Se johtuu siitä, kun he pistivät sen sinne kuningas Jaakon, King James version, kuningas Jaakon käännös. Ja kun tämän kuninkaan nimi oli James, ja tämän Jaakobin kirjan kirjoittajan nimi oli Jacob, eli Jaakob. Niin kuin suomalaiset on suomentanut se oikein, se on Jaakob, eikä mikään Jaakko. Niin ne kuninkaan mieliksi muuttivat sen sitten Jamesiksi kirjeen nimen. Ja he katsovat, etteivät he muuta kumminkaan Jumalan sanaa, vaan he ainoastaan muuttavat kirjeen nimen ja merkityksen, että James, että kuninkaalle saadaan oma kirja, kuningas on tyytyväinen. Ja näin ihmistä miellyttääkseen monesti mekin väärennämme Jumalan sanaa, mutta Jumala ei sitä väärennä. Ja mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Miten ihmeessä tämä on nyt näin vaikea? Siellä se oli. Autua se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Siis elämässä on kiusauksia. Jae 13. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Ja sitten luemme, mitkä näemme nyt Daavidin elämässä loppuun vietynä, kun sitten himo on tullut raskaaksi. Eli ensin tulee tämä kiusausajatus, ja kun ihminen yhtyy tähän ajatukseen, alkaa toteuttamaan sitä mielessä, himo tulee raskaaksi, synnyttää se synnin. Eli tämän jälkeen tulee tämä synnin synnytys. Mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Ja uusi käännös sanoo, sitten himo tulee raskaaksi, synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljeni. Jokainen hyvä anti, jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Hän tahtonsa mukaan synnytti meidät totuuden sanalla ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Ja tässä nyt aivan selvästi me näemme Daavidin omassa elämässään, miten hänen synnyttämä syntinsä synnyttää, se synti alkaakin toimimaan ja se synnyttää kuoleman. Absalom, Absalom, oma poikani, kuolema on hänen kasvojensa edessä. Kuolema on hänen edessä ja nyt tämä tuli päätökseen. Tiedättekö ihmiset, armossa sanoo tämä, Jumalan kello käy. Se on käynyt minun kohdallani, se on käynyt saarnamiesten kohdalla, se on käynyt alhaisten, ylhäisten, keskitasoa, kaikkia tasoa olevien kohdalla. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Ja vaikka Jumala armahti Daavidia, hän ei kuollut, niin hän joutui kantamaan tämän seurauksen. Ja nyt hän näkee oman poikansa kuolleena. Ja usein kun lapsi on kuollut tai puoliso kuollut, niin tulee tällainen, että ajatellaan tätä lasta jonkinlaisena sankarina, täydellisenä. Täällä on semmoinen kirjakin tästä aiheesta. Olin tuolla Kanadassa avioliittoseminaarissa. Tämä kuolema on jotenkin koskettanut omaa elämääni niin voimakkaasti. Tuo kirja, When Life is Changed Forever, kun elämä muuttuu iankaikkisesti. Ja tässä tämä pastori kertoo oman poikansa hukkumiskuolemasta. Mutta kuolema yleensäkin kosketti jo omaa elämääni. 5-vuotis syntymäpäivällä niin isä ei tullutkaan enää. Seuraavana päivänä hänet oli todettu kuolleeksi. Ja muistan, kun olin siellä haudalla, oli tällainen kesäinen aurinkoinen päivä. Mutta minä juoksin sitä nurmikkoa itkiä ja vihassani. Jumala, miksei kukaan herättänyt häntä kuolleista? Miksei se saarnamies laskenut käsiä isäni päälle ja sanonut, että tule eloa? Miksei kukaan edes yrittänyt? Minä olin kuullut sen saman saarnamiehen saarnaavan tästä. Miksei kukaan? Että se on niin epäreilua. Ja sitten tuli katkeruus ja näin. Ja vasta isossa kirjassa ollessani vapauduin siitä katkeruudesta. Sen jälkeen Jumala on käsitellyt eri alueella, että vapauduin vihasta Vancouverissa. Jumala voi vapauttaa. Se on ihanaa saada tehdä parannusta Jumalan kasvojen edessä. Parannus ei ole minulle häpeä asia. Se on minulle kunnia asia. Kun minä saan kääntyä Jumalan puoleen ja sanoa, puhdista verelläsi. Puhdista, tee, luo uudeksi jälleen. Jumala, anna nousta taas tästä. Ja tiedätkö, Jumala nostaa sinut. Hän nostaa minut. Hän nostaa meistä jokaisen, Pekan. Hän nostaa jokaisen. Jumala nostaa, ja hän ei katso henkilöä. Ja Jumala nostaa, ja kun Jeesus nostaa, niin hän nostaa niin hellästi ja niin voimakkaasti. Ja me saamme tulla täydelliseksi, riippuvaisiksi hänestä. Eli niin kuin aletaan, Jeesus, Jeesus, tarvitsen sua. Tarvitsen, siis tarvitsen häntä enemmän kuin silloin, kun pelastuin. Kun menin kaveria hakemaan pois rukouskokouksesta siellä leirillä, ja Jumala kastokin minut pyhällä hengellä. Rikataan on justiin likaisia filmejä, ajatus oli täynnä sontaa ja oli vihassa, niin menee vaan hakemaan hänet, että korttipeli huijaus onnistuisi, että nyt pitää saada rahat pois. Ja minä menen sinne. Ja sitten Jumala kastaa minut pyhällä hengellä. Ja sen jälkeen minulle tultiin sanomaan, toiset ihmiset, hyvä tarkoittavat ihmiset, yksi katu evankelista sanoi, että Jumala ei kasta pyhällä hengellä, jos sulla on korvikset päässä. Sitten tämä tyttö otti korvikset pois ja hän täyttyi hengellä. Mutta ei se siitä johtunut, että se otti korvikset pois, vaan tämä tyttö enemmänkin uskoo, että hän vapautui uskossa ylistämään, kiittämään Jumalaa, että nyt minä olen kelvollinen Jumalalle. Ja kun hänen tuli tämä kelvollisuuden tunto, niin silloin hän kykeni vastaanottamaan Jumalan lahjaa. Mutta itse täytyy tällaisessa vaiheessa pyhällä hengellä. Ja sen jälkeen elämän oli kuin tällaista rataa. Ja sitten se aina tasaantui. Ja tasaantui, nyt se on vähän tasaantunut taas. Ja onkin huomannut, että se menee ylöspäin. Minä en koskaan pyrkinyt saarnaajaksi. Minä en edes unelmoinut, enkä edes halunnut saarnaajaksi. Kun oli Pyhäjärven helluntaiseurakunnan työharjoitus, sanoit, tuetko saarnaajaksi? Mä sanoin, en ikinä. Minulla on kutsu huumetyöhön. Ja saatana palvojien kanssa, siellä me on minun peltoni. Ja sitten se yksi alkoholisti mies sanoi minulle, että kuule sinun pitää oppia, että Jumalan seurakunta on pyhä, Mika. Ja ennen kuin sinä sen opit, sinä et opi. Ja sitten hän lähti pois ja se oli hyvä, hän oli myös kannilta vapautunut. Hän kävi aina suoria keskusteluja minun kanssa. Minä meinasin vaan, että pyhä henki ja me mennään ja valloitetaan koko maailma ja antaa noiden kuolleiden kuopata kuolleensa. Näin nuoressa mielessä helposti tulee ja nyt saa ohjata muitakin seurakuntaa yhteen ja Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Miten mä näen? Ja tässä kun tilanteessa sitä ollaan, niin olen huomannut, että hän johtaa kirkkaudesta kirkkauteen. Ja enhän minä tännekään hakenut. En minä lähettänyt hakupapereja vanhimmistolle. Paljon teille tuli hakemuksia? 10. En minä lähettänyt. Minä en tiennyt, että tällaista seurakuntaa on. Oli rukouksessa ja Jumalan pyhä henki sanoi, että sä tulet lähtemään. Ja tulee soittaa ja sitten puustelin, Timo soitti ja henki sanoi, että nyt sinne. Ja sitten ilmoitin vanhimmistoon, että nyt todennäköisesti tulee jäämään sinne. Ja he sanoo minulle, että puhu oikein huonosti siellä. Ei ehkä pitäisi olla näin rehellinen. Ja sitten minä tulin tänne, olikohan pari viikkoa täällä. Ja nyt minä olen täällä. Tavallaan asiat vaan tapahtuvat minun elämässäni sen jälkeen, kun Jumala on ottanut kontrolli minun elämästä. Minä antaudun joka päivä sielu, henki, ruumis sinulle Jumala johdon. Ja en toki ole täydellinen, niin kuin olette huomannut. Vaan vajavainen, mutta Jumala armosta ole mitä ole. Ja voi vielä lisätä näin, hyvin varovaisesti tosin, koska en vielä ole haudassa. Hänen armonsa ei ollut minua kohtaa turha. Daavid, Jumalan mielenmukainen mies. Se on muuten kamala asia, kun pelko lapsesta valtaa mielen niin kuin, ja tämmöinen tuska. Se on enemmänkin semmoinen tuska ja ahdistus. Daavidille siihen tuli vielä syyllisyys mukaan. Mehän nähtiin, että Daavid antoi täydellisesti Absalomille anteeksi. Ja siinä mielessä hän on kristityn malliesimerkki. Hän antoi täydellisesti anteeksi Absalomille. Absalomhan murhasi hänen oman poikansa. Jos muistatte, Absalom, ensinhän tämä koko tragedia alkaa siellä kun Taamar, Absalomin sisar, raiskataan. Daavidin toisen vaimon poika suorittaa tämän hirvittävän teon. Ja Absalom menee ja kostaa sen. Perheessä on siis murha. Kysymyksessä on Daavid, Jumalan mies. Ja tämähän jatkuu sitten, kun Daavid ja Absalom sopii siellä 14. luvussa. Ja sitten, katsokaa tätä. Me mennään sinne vielä takaisin. Katsokaa tätä siis Absalomin kohdalla, miten katkeruus sokaisi hänet. 14. luku 32. jae ja 33. jae. Absalom vastasi Joabille. Katso, minä lähetin sinulle sanan, tule tänne, niin minä lähetän sinut kuninkaan luo sanomaan, mitä varten minä olen tullut kotiin Kesurissa. Olisi parempi, jos vielä olisin siellä. Hän siis oli maan paossa henkensä tähden. Nyt minä tahdon tulla kuninkaan kasvojen eteen. Ja jos minussa on vääryys, niin surmatkoon hän minut. Hän siis sanoi, jos minussa on vääryys. Hän ei koskaan tunnustanut omaa syyllisyyttään, että oli väärin kostaa verellä murha teko. Se oli väärin. Ja nyt Daavid ei ohjannut häntä omaan syyllisyytensä kohtaamiseen. Hän tulee kuninkaan kasvojen eteen, jae 33, silloin Joab menee kuninkaan tykö, kertoi hänelle tämän, hän kutsui Absalomin, siis Daavid. Ja tämä tuli kuninkaan tykö, kumartui kasvoilleen maahan kuninkaan eteen, ja kuningas suuteli Absalomia. Ja sitten seuraava jae tapahtuikin, mitä sitten tapahtui, Absalom hankki itsellensä. Eli tavallaan kun pyyhkäistiin tämä teko, ei sillä ole niin väliä, se oli vaan murha. Ei sillä voi, kyllä sen ymmärtää, sinulla oli oma sisko, olihan sinun kostettava. Ei sillä niin väliä. Seuraavaksi hän hankkiikin vaunut ja seuraava luku kuvaa hänen kapinansa isänsä vastaan. Ja hän ajaa isänsä pois kuninkaan. Ystävät, kun synti tulee, niin se on tunnustettava synniksi omalla kohdalla. Ja kun me tunnistamme omat syntimme, ja tunnustamme ne, niin meistä tulee kumma kyllä paljon armollisempia muita kohtaa. Paljon armollisempia muita kohtaa. Ja tässähän mainitaan, kun hän menee kuninkaan luo, kuningas suutelee Absalomia, mutta tämä itse rikos jää kokonaan kohtaamatta. Ja 15. luku kuvaa tätä kapinaa, tämän nuoren miehen kapinaa, vihaa, väkivaltaa. Sitten 16. luku kuvaa tätä Daavidin häpeää syyllisyyttä, kun hän pakenee omaa poikaansa. Hän pakenee omaa perheenjäsentää ja hän ajaa hänet ulos hänen omasta kaupungista, ei ainoastaan kodista, vaan kaupungista hänen joukkojensa kanssa. Ja Daavid ei edelleenkään puutu tilanteeseen mitenkään. Hän laiminlyö täysin isänsä vastuun puuttua lapsen tekoihin ja ohjata lapsi oikealle tielle. Ohjaa lapsesi oikealle tielle, hän ei vanhanakaan siitä eksy. mutta tee se rakkaudessa, sillä viha synnyttää vain vihaa. Sitten tulee tämä perheen julkinen häpäisy. 17. luku kuvaa Absalomin vihaa ja katkeruutta, miten ne sokaisee hänet. Ja viimeinen aiheuttaa hänen oman tuhonsa. Tuolla on myöskin Jobin kirjassa kuvattu tämä katkeruuden syndrooma hyvin kauniisti. Job tunnustaa Jumalan kasvojen edessä, se on kirjoitettu meille, että minä olen katkera. Minä olen katkera. Tämä on aika vahvaa tekstiä mitä Job antaa. 7. luku, jos teillä on Raamatut ja luetaan sieltä. Oikeastaan tämä on niin ihana vuodatus, että tekisi mieli luetaan vähän pitempäänkin. Eikö ihmisen osana maan päällä ole työ ja vaiva? Sanotteko aamen? Tuli vähän hiljainen, ihan hyvä. Niin. Eikö hän ole kuin palkkalainen, joka tekee raskaita päivätöitä? Hän on kuin orja, joka kaipaa paahteesta varjon. Kuin päivätyöläinen, joka odottaa palkkaansa. Perinnökseni olen saanut pettymysten kuukauksia. Ahdistuksen yöt ovat olleet minun osani. Kun menen nukkumaan, minä ajattelen, milloin voin nousta. Yö kuluu vitkaan, kääntyylle levottomana aamun koittoon asti. Siis tässä viittaus unettomuuteen aivan selvästi. Ruvet ja madot peittävät ruumiini. Minun nahkani halkeilee ja märkii. Kuin kutojan sukkula kiitävät päiväni. Ne päättyvät, kun lanka loppuu. Ne päättyvät. Ajattele minun elämääni. Se on vain henkäys. Silmäni eivät enää näe onnen päivää. Sinä näet minut nyt, mutta kohta et enää näe. Kun katsahdat minuun, minua ei ole. Pilvi hajoaa, haihtuu tyhjiin. Tuonella mennyt ei tule takaisin. Hän ei kotiinsa palaa, eikä hänen asuinsijansa häntä enää tunne. Nyt en enää pidättele kieltäni. Minun sisintäni ahdistaa. Minä puhun, olen katkera ja huudan tuskani julki. Olenko meren hirviö, olenko minä meri itse, kun panet minut noin vahvat vartijat? Minä ajattelin vuoteeni sua minulle lohdun, uni huojentaa tuskani, mutta sinä säikytät minua unikuvilla. Panet yön painajaiset minua ahdistamaan, mieluummin tahdon kuolla, nääntyä hengiltä, kuin kärsiä tätä tuskaa. Aika aitoa tilitystä Jumala. Jobin kirja, mä niin tykkään Jobista. Ja sitten 42. luku, siis hänhän vuodattaa tämän. Tämä tulee Jumalan sanat Jobin ystäville. Näille hänen sieluhoitajille, jotka syyllistivät Jobin. Sanoit se oma syytesi. Totuus oli toinen. Mehän tiedämme, oli kysymys Jumala ja saatana. Jumala sanoi heille, minä olen vihastunut sinuun ja kahteen kumppanisi, sillä te olette puhuneet minusta vastoin totuutta, toisin kuin palvelijani Job. Eli toisin sanoen, hän sanoi, että Job on puhunut totuutta. Hän on kuvannut, hän on vuodattanut tämä siinä ystävien läsnä ollessa Jumalan kasvojen eteen, mutta sitten hän Jumala ilmaisi hänelle suuruutensa, hän kysyi, että missä olit, kun maailman perustus laskettiin? Missä olit, kun minä loin tämän syvyyden ja pimeyden? Kutsutko sinä esiin valon ja valkeuden? Hän kysyi Jobilta, oletko sinä Jumala? Ja tämä ajan ihminen vastaa, kyllä minä olen Jumala. Niitähän paljon, minä olen nähnyt sellaisia tarrojakin Kanadassakin, että I'm a goddess, minä olen Jumalatar, I'm a god. Ja ihminen ajattelee, hän on Jumala, savea ja tomua tuhkaa, hetkeen henkäys ja meitä ei enää ole. Täällä 42. luku sitten Jumala näyttää suuruuden. Minulla on niin paljon näitä muistiinpanoja ja kun tutkin näitä, niin joskus ei edes ota niitä mukaan, huomannut, että tulee paljon parempia puheita, ei pidä koko lätiskään mukaan. No, mutta sitten on noin Raamatun paikat, ne on kyllä hyvä kirjoittaa muistiin. Jobhan sitten sai huomata Jumalan suuruuden. Ja siis kun lapsi kuolee, niin siinä on jotain hyvin olennaista. Niin kuin kuningas Daavid huusi, Absalom, Absalom, oma poikani, kumpa olisin saanut kuolla sinun sijastasi? Ja hän itki ja huusi mennessään. Ja Joabille kerrottiin, kuningas vain itkee ja suree Absalomia. Ja sotaväen voiton riemu muuttui suruksi, kun se kuuli kuninkaan surevan poikaansa. Miehet palasivat sinä päivänä kaupunkiin vähin äänin, niin kuin taistelusta painut joukko, joka häpeissään tulee takaisin. Kuningas oli peittänyt kasvonsa ja huusi suuren äänen, poikani Absalom, Absalom, poikani, poikani. Silloin Joab, Joab, joka oli lävistänyt hänet kolmella tikarilla, kun hän hiuksistaan roikkui puussa. Tuo hyvin kaunis, komea nuori mies, niin komea nuorta miestä ei koko Israelissa ollut kuin Absalom. Hän oli kaikkein komein lapsi, hän oli hyvin hieno alku, hän oli hyvin hieno lapsuus, nuoruus. Mutta sitten tämä katkeruus tulee ja hän tekee tämän murhan ja Joab lävistää hänet puuhun. Ja hän jää roikkumaan puuhun kuolleena. Ja tämä isä joutuu katsomaan oman poikansa kuolemaan ja kuuntelemaan se ääntä kaukaa. Ja sitten he leikkaavat hänen hiuksensa ja ottavat hänet alas ja tämä ruumis tuodaan ja se heitetään sinne. Ja ainoastaan mitä hänelle jää jäljelle on Absalomin oma itselleen pystyttämä muistomerkki. Että Absalom, kyllä Absalomin nimi muistetaan. Muistomerkki. Hän oli kuningas muutaman viikon ja hölmö elinikänsä. King for a day, fool for a lifetime. Semmoinen laulu, yksi semmoinen rock-yhtyeen laulu, kun olin nuoruudessa. Voi olla päivän kuningas ja hölmö lopu ikänsä. Ja nyt kun tämä tilanne on tässä kärjistynyt, niin tässähän on mestarillinen kuva, miten tämä isä kohtaa kyyneleiden läpi oman poikansa kuoleman. Siis taivaan isästä, kun hän Golgatalle luo katseensa. Ja taivaan isän silmät kyynelehtivät, ei väkisin, ei pelosta, vaan rakkaudesta. Hän luovuttaa parhaimpansa oman poikansa ristiin naulittavaksi kuolemaan. Ja kun hänen poikansa tekee kuolemaa, Jeesushan huutaa taivasta kohden, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Aivan kuten Job, miksi? Miksi Jumala? Ja taivas on hiljaa. Ei kuulu mitään, taivas on kuin vaskea. Daavid rukoili ja paastosi, mutta taivas oli vaskea. Vastausta ei tullut, koska vastaus oli hiljaisuus ja vastaus oli kielteinen. Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja taivas oli hiljaa. Taivas tuli ja antoi vastauksensa myöhemmin. 3 päivää myöhemmin, kun Jeesus herätettiin kuolleista. Ja hän nousi kuoleman tuonelan, helvetin, saatanan, kadotuksen voittajana, elämän herrana. Hän sanoi, minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet kädessäni. Älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Mutta Daavidilla ei ollut tätä ylösnousemuslohtua. Hän oli menettänyt poikansa. Hänen poikansa oli kuollut yrittäessään surmata omaa isäänsä. Hänen poikansa oli haudattu. Hänen poikansa oli poissa. Hänen elämänsä oli muuttunut ikuisesti. Jumala onneksi päättää, minne ihminen joutuu, minne jää. Jos minä olisin saanut päättää, niin joskus vihassani, niin olisin pistänyt kaikki ihmiset helvettiin. Ja ittenikin hädin tuskin taivaaseen. Tämä pelko lamannuttaa, rakkaus rakentaa ja vahvistaa. mutta Absalom on poistunut. Ja hänen loppunsa oli hyvin katkera. Aivan niin kuin Juudas, tämä Ahitolef, joka teki itsemurha myös. Hänkin, hänen oma katkeruutensa surmauttaa hänet. Ja hän kuolee toisen käden kautta vieraalla maalla. Hänet heitetään vain sinne ja kumpu on siellä. Kumpu kivinen sen juureen kerran laskettiin puun ristin muotoinen. Golgatan ristillä Jeesus surmattiin ulkopuolella ikään kuin häväistynä. Hän kärsi siellä alastomana. Hän ei hävennyt meitä. Hän kärsi ruoskittuna. Ja minusta on irvokkainta, mitä olen nähnyt. Ne on nämä ristiin naulitsemismaalaukset. Kun siellä roikkuu joku balleriinan näköinen näin. Ja sillä on muutama vaivainen naula tässä. Ja muuten iho on kuin vauvalla. Se on kuin joku malli olisi siellä. Ja tässäkö se ristiinna? Hyi! Raamattu sanoi, ei enää ihmisen kaltainen oli hänen muotonsa. Me peitimme päämme. Hän oli niin runneltu. Ei enää ihmisen häpeästä me käännyimme pois. Viekää pois, kirottu. Emme edes katsoneet häneen. Sellainen oli ristiin naulittu Jeesus. Ja jos me maalaisimme hänet sellaisena, niin kuka sitä viitsisi enää katsella? Mutta me, jotka uskomme, me, jotka katsomme, me tiedämme, että risti on Jumalan voima, sillä risti on tyhjä ja hauta on tyhjä ja kuolema on voitettu. Ja hän on ylös noussut. Ja siinä on meidän ylösnousemus elämämme toivo, että mekin nousemme kuoleman kautta. Ja jos vihollinen saa lyödä meitä, Jumala nostaa minut Kristuksessa ylös. Ja sinut. Ja me nousemme. Mikä ei voi lyödä maahan Jumalan armeijaa? Mikä ei voi voittaa Jumalan seurakuntaa? Mikä ei voi riistää sitä muu kuin se, että se kääntyy itseään vastaan, silloin se ei voi pystyssä pysyä. Tuonelan portit eivät sitä voita. Minä rakennan, sanoi Jeesus, eikä tuonelan portit sitä voita. Nyt ongelma on se, että jos Jeesus ei rakennakaan sitä. Jeesus ei saa rakentaa, mutta kun Jeesus saa rakentaa, ja vaikka me tahdon, niin tuonelan portit ei sitä voita. Vihollisen ainoa juoni on saada heidät kääntymään toisiaan vastaan, toisiaan nälvimään, toisiaan syyttämään, toisiaan repimään. Ja kun tämä toteutuu, hän rikkoo yhteyden, ja silloin se menettää todistusvoimansa, rukousvoimansa, esirukouspallona, ylistyksen, kiitoksen. Ja tulee tämmöinen katkera tilanne, jossa me näemme kuolemaa, Absalom makaa kuolleena. Ja vain muistomerkki on, oi muinainen suuri Absalom. Ja kun muutama sata vuosi kului, niin Absalomin muistomerkki kaatui, se kuopattiin. Daavidin muistomerkki sen sijaan elää iankaikkisesti, sillä Daavidin pojasta, Jeesuksesta, Kristuksesta on meidän sanomamme. Daavidin poika. Nyt sitten sinulle, joka olet tässä surussasi, niin Jumalan sana antaa selkeitä ohjeita. Joabhan menee Daavidin luo. Hän itkee hyvin voimakkaasti Joabin sinne saapuessa. Joab menee sisälle kuninkaan luo ja sanoo, puhu niin kuin mies miehelle. Sinä olet tänä päivänä nostanut häpeän kaikkien palvelijaisi kasvolle, vaikka he tänä päivänä ovat pelastaneet sekä sinun oman henkesi, että sinun poikiesi, tyttäriesi, vaimojesi ja sivuvaimojesi hengen. Senhän takia Daavid ongelmiin joutukin, kun hän otti näitä vaimoja, vaikka Mooseksen laki sanoi, että älä ota kuin yksi. Sinähän rakastat niitä, jotka sinua vihaavat. Vihaat niitä, jotka sinua rakastavat. Sillä nyt olet antanut tietää, ettei sinulla olekaan päälliköitä eikä palvelijoita. Niin nyt minä tiedän, että jos Absalom olisi elossa ja me kaikki olisimme tänään kuolleet, se olisi sinulle mieleen. Mutta nouse nyt ylös ja mene ulos ja puhuttele ystävällisesti palvelijoitasi, sillä minä vannon Herran kautta, jolle et mene ulos, niin ei totisesti yhtä ainoakaan miestä jää luoksesi tänä yönä. Ja tämä on oleva sinulle suurempi onnettomuus kuin mikään muu, joka on kohdannut sinua nuoruudestasi tähän päivään saakka. Silloin kuningas nousi, asettui istumaan porttiin kaiken kansalle, ilmoitettiin, sanottiin, kuningas istuu nyt portissa. Silloin kaikki kansa tuli kuninkaan eteen. Amen.